Hoxe haberá cambios no tempo, xa que non sairá o sol. A temperatura vai ser case a mesma que onte, solamente baixará un pouco a temperatura. O máis significativo de hoxe desta hora na situación marítima é o mar de fondo, porque puntualmente pode chegar a alturas de 4 metros. Agora pasamos para a previsión de hoxe, mércores 21. Vai non a dicir Adrián Garabatos.
O día mércores 21 é moi monótono en toda Galiza. O ceo atoparase nubrado a mañá e tarde, pero as nubes deixarán pasar rayos de sol, excepto na zona de Muras e Fisterra, que observarán un ceo pechado. E pola noite presentarase un 50% de precipitación no sureste da provincia. As temperaturas máximas acadan os 23 grados en Porriño, mentre que as mínimas baixarán os 0,3 baixo cero en Ourense.
E ata ventos de 45 km/h serán advertidos en Cedeira.
Moitas grazas, Garabatos. Agora vou dicir a predición da xornada dos xoves. Galicia quedará influenciada polas baixas presións localizadas en Islandia, enviándonos unha fronte moi activa. Por tanto, durante a mañá, co paso da fronte, teremos ceos moi nubrados, con precipitacións abundantes. Pola tarde, virarán os ventos a oeste-noroeste, canalizando aire moi frío, dando lugar a chubascos localmente turbulentos, acompañados de saraiva. Grazas. Agora, Iván descubriranos a predición para o venres.
O venres, día 23 de febreiro, en Vigo, chegaremos a uns 8 grados de mínima entre as 8 e as 9 da mañá, e unha máxima de 11 grados entre as 3 e as 4 do mediodía. Veremos un ceo totalmente nubrado e con choiva. Uns refachos de vento entre os 25 ata os 31 km/h e unha humidade do 73%.
Grazas, Iván. Alex, e que pasará co sábado?
O sábado día 24, Galicia queda na influencia das baixas presións, que se situarán ao norte da comunidade. Así, quedaremos na influencia dos ventos do oeste e noroeste, que deixarán en Vigo unha probabilidade de precipitacións do 90% e temperaturas que rondarán os 10 graus de máxima e os 6 de mínima, cuns ceos anubrados e un índice ultravioleta baixo.
Moitas grazas, sabes. Lucas, como vais a predición do domingo?
O domingo 25 en Vigo será un día onde non poderemos deixar os paraugas na casa. Choverá todo o día. A temperatura será dunha mínima de 9 graus e unha máxima de 15 graus. E o vento será forte, entre 40 e 50 km/h.
Grazas, Lucas. Noa, adiándonos o tempo do comezo da semana.
O luns 26 de febreiro en Vigo teremos temperaturas bastante baixas. Os termómetros acadarán os 12 graus. Para este día teremos altas posibilidades de choiva, polo que non poderemos deixar os paraugas na casa.
Moitas grazas, Nora. Agora, Marta resumirá as temperaturas de toda Galicia.
Hoxe, as temperaturas mínimas en Galicia serán de 10 graus, aínda que en Lugo e Ferrol acadarán os 6 graus. As máximas serán de 18 graus. Os xoves, os termómetros empezarán a baixar acadarando temperaturas máximas de 15 graus e mínimas de 8 graus, aínda que en Lugo chegarán ata os 4 graus de mínima. O venres as temperaturas mínimas serán as mesmas, agás en Lugo chegarán aos 3 graus e as máximas baixarán ata os 10. O fin de semana as máximas serán as mesmas e a mínima acadarán os 6 graus.
Moitas grazas, Marta. Agora, África vai comentar a velocidade e o vento das mareas de hoxe en toda Galicia.
Esta semana, casi todas as provincias teñen unha calidade de aire favorable. Os refachos de vento estarán entre os 15 e os 30 km/h. E para os habitantes que viven ao mesmo nivel do mar, atoparemos polo fondo noroeste ondas de 2 a 3 metros.
Moitas grazas, África. Agora, para rematar co programa, Mía vai nos comentar algunhas fotografías.
Hoxe no Instagram do equipo Guerrou temos colgadas unhas fotos do tempo. Na primeira observamos o amencer cunhas poucas nubes e con cores degradados claros. E na segunda vemos un ceo totalmente despexado. Ata aquí as fotos desta semana.
E ata aquí o tempo desta semana. Desexamos vos unha boa xornada de estudio e un puquirichiño de diversión.
Adeus. Adeus.